คำถามจากผู้อ่านเลวีนิติบท19ข้อ16บอกว่าอย่าหาช่องทางฆ่าคนอื่นคำสั่งนี้หมายถึงอะไรและเราเรียนอะไรได้จากเรื่องนี้พระยะโฮวาบอกให้ชาวอิสราเอลเป็นคนบริสุทธิ์พระองค์เลยบอกพวกเขาว่าอย่าเที่ยวไปใส่ร้ายใครอย่าหาช่องทางฆ่าคนอื่นเราคือยะโฮวาเลวีนิติบท19ข้อ2และ16อย่าหาช่องทางฆ่าคนอื่นหมายความว่ายังไงหนังสือของชาวยิวเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเลวีนิติบอกว่าประโยคนี้เข้าใจยากเพราะว่าสำนวนฮีบรูตรงนี้แปลตรงตัวได้ว่าอย่ายืนค้ำอย่ายืนข้างๆหรือใกล้ๆเราเลยไม่แน่ใจว่าความหมายจริงๆคืออะไรนักวิชาการบางคนคิดว่าสำนวนนี้เกี่ยวข้องกับข้อ15ที่บอกว่าอย่าตัดสินคดีอย่างไม่ยุติธรรมอย่าลำเอียงเข้าข้างคนยากจนหรือเห็นแก่หน้าคนร่ำรวยพวกเจ้าต้องตัดสินคดีด้วยความยุติธรรมถ้าอย่างนั้นสำนวนฮีบรูในข้อ16ที่แปลตรงตัวว่าอย่ายืนค้ำอย่ายืนข้างๆหรือใกล้ๆก็จะหมายความว่าชาวอิสราเอลต้องไม่ทำอะไรที่ไม่ยุติธรรมในศาลในครอบครัวหรือเมื่อพวกเขาทำธุรกิจและพวกเขาต้องไม่โกงคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองก็จริงที่พวกเราไม่ควรทำแบบนั้นแต่ตอนนี้ให้เรามาดูว่ามีคำอธิบายอย่างอื่นเกี่ยวกับข้อ16อีกไหมที่ฟังขึ้นกว่านี้ให้เราสังเกตต้นข้อ16พระยะโฮวาสั่งชาวอิสราเอลว่าอย่าเที่ยวไปใส่ร้ายใครการใส่ร้ายเป็นมากกว่าแค่การนินทาถึงการนินทาจะทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างแต่การใส่ร้ายแย่ยิ่งกว่านั้นการใส่ร้ายเป็นการพูดโกหกเพื่อทำให้คนอื่นเสียชื่อเสียงคนที่ใส่ร้ายคนอื่นพูดไม่จริงเกี่ยวกับคนนั้นและอาจถึงกับทำให้คนนั้นตายเลยด้วยซ้ำให้เราคิดถึงเรื่องของนาโบทมีคนมาใส่ร้ายเขาจนทำให้ในที่สุดเขาต้องโดนหินขว้างจนตายเราเห็นเลยว่าการใส่ร้ายอาจเป็นการหาช่องทางฆ่าคนอื่นจริงๆอย่างที่เลวีนิติบท19ข้อ16บอกนอกจากนั้นเราอาจจะใส่ร้ายคนอื่นเพราะเกลียดคนนั้น1ยอห์นบท3ข้อ15บอกว่าคนที่เกลียดพี่น้องก็เป็นผู้ฆ่าคนและพวกคุณก็รู้ว่าผู้ฆ่าคนจะไม่ได้ชีวิตตลอดไปนี่ตรงกับสิ่งที่พระยะโฮวาบอกไว้ในข้อ17พระองค์บอกว่าอย่าเอาแต่เก็บความเกลียดชังพี่น้องไว้ในใจเลวีนิติบท19ข้อ16มีคำเตือนสำหรับคริสเตียนทุกคนเราต้องไม่คิดไม่ดีกับใครหรือใส่ร้ายคนอื่นพูดง่ายๆก็คือถ้าเราไม่ชอบใครหรืออิจฉาเขาเราก็อาจจะใส่ร้ายเขาและนั่นก็แสดงว่าเรากำลังเกลียดเขาคริสเตียนทุกคนต้องไม่ทำอย่างนั้นจบบทความ